Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 3. Mart'ı hepten çarşında günü. Şuğun programımızda Revabın Kavir Hastahanalarında Lukmanların hatabına ıslığlı abatlayış işleri geçirildi. Türkmen hakimiyetleri türmelerdeki zorluk varada mağlumat veren denanı gözleyerler. Ve belki mağlumatlarımızı dinlerlersiniz. Ozeli bilen men Merdan Sariyev bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'da Tibet'teki ve dünyadaki saklanan yengil bulmadık epidemiologiya yağdayları dövründe sanitariya, gigiyena talaplarını bir jaytmaya yardım bercektigi aydilyan ketitleme bilen yoluqçı otluq atnavlar bilen bağlılıkta tazı düzünler girdildi. Bu varada yarım resmi Türkmen Portal internet neşeri Türkmen Gündoğur regional gazetine salgılanıp xabar beriyar. Mağlumata göre tazı düzünler hem yoluqçuları hem de hizmet ediş düzümüne degişli bolup, olara layıklıkta yol veletler otlinin uğra Mağından 6 saat ozol bilinen yerine geleninden son seylede hareket edeyen mahali her 3-4 saatin içinde dizinfekse işlerine geçirerler. Yolukçularda COVID-19'un yokluğu varada 72 saatin içinde berilen yürüyücü sağlık kipil namısı olmalı. Türkmenistan'ın COVID'den azattığını öngü sürüyen Türkmen hakimiyetleri geçen yılın iyulundan veri dürlük adıgınçılıkları sol sandı halkara ve içerki katton çeklendirmelerini girizdiler. Türkmenistan'ın Ahal vilayetinin Göktepe tarafının hakiminin orunbasarı Allayeva Gulcahan Kentov'na işte göyüren düplü kemçilikleri için diyen düşündürüş bölen vezipesinden boşadıldı. Bu varadaki degişli karara Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un kol koyandığı varada TDH 1 Mart'ta xabar verdi. Ozolki resminin düplü kemçilikleri varada umumi kesitlemeden başka koşmaça mağlumat berilmedi. Türkmenistan'da sonki 30 yılda yukarı dereceli kadrları izgiderli tazelenyar ve olorun nahil etaslarda vezipe bellenip nahil anık kemçilikler üçin işten ayrılyandığı aydın değil. Kaya halatlarda önkü resmilerin bir toparının son türmeye basılyandığı varada hem resmi bol madık maglumatlar var. Amerikanın ve Avrupa Birleşiginin Rus opozitsiya lideri Aleksey Navalniynin nerv agenti bilen zehirlenmegi ve tutuk edilmegi bilen bağlılıkta Rusya garşı utkuşturucu çare görjekdiklerine garasylar. Avropalı diplomatik çeşmelerinin aytmagyna öre Avrupa Birleşigine agza döwletler Kremlin tanqidçisinin goloyda türme basılmagy bilen iltisikli Rusiyanın yukarı dereceli adalet ve kanun goroyucu 4 resmisine garşy sanksiyalary tasdiklapdyrlar. Bu aralykda prezident Joe Bidenin administrasiýasy Açısındaki kiçişmeyenin Reuters haber kulluğuna ve CNN'e aytmağına göre Birleşen Ştatlar Navalny'nin zehirlenmegi boyunca Rusya garşy çäreleri göz öňünde tutýar. Avropaly kiçişmeyenin anonimlik şertinde Fransanyň AFP haber agentligine beren maglumatyna göre Avropa Birleşiginiň sanksiýalaryna düşjek şahsyýetleriň adlary Birleşigiň resmi jurnalynda 2 martda çap edilýär. Avropa Birleşigi geçen ýyl Navalny'nin zehirlenmegi boyunça Rusya garşy eýam gadagynçylyklary girdipdi. Emma Amerikanın ozolki prezidenti Donald Trump bu waka bilen bağlılıkta hiç gili çäri görmendi. Bidenin administrasiýasy Navalny'nin nerv agenti bilen zehirlenmegi boýunça anyk haýsy çäriler görjekdigi barada maglumat bermedi. Birmada hopsuzlyk güýçleri harablaryň geçen aýdaky hökümet agdyrylsygyna garşy çykan protestçilere garşy ýene-de güýjlendiler. Bu aralykda günorta günde Orta Aziýa sebitiniň döwletleri siýasy krizisi maslahat etmek üçin duşuşmagy taýýarlanýarlar. Birmada harablaryň Aung San Suu Kyi-niň saýlanan hökümetini agdyrmagyna garşy geçirilen protestleriň iň galany gününden 2 gün soňra 2 martda demonstrantlar ýene-de köçelere çykdylar. Yangon şäherinde 104 protestçi garşy göz ýaşyrdyjy gazy ulanyp Şäheriň dürli künjeklerinde demonstrantlar kellelerine maskalar giydiler ve ellerine yasama galkanlar alıp köçelerde böwütler diktiler. Kalay şäherinde protestçilerin üstlerine awanyan polisiýa işgärlerine garşy çim gelen zatlardan başlamagyndan soňra howpsuzlyk güýçleri yara oklarından odaşdylar. Bu warada wakalaryň gözli saýatlary gurun berýärler. Hadisada 4 adamyň yaralanandygy aýdylýar. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1 fevraldan bäri haçyndy harawlar häkimeti basyp alyp, taýlanan hökümetiň lideri Suu Kyi-ni şeýle onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutuk edilenden soňra gala gowplyk dowam edýär. Demonstrantlar taýlanan hökümetiň dikildilmegini, şeýle-de Suu Kyi-niň ve onuň partiýasynyň beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Protestler başlanyny bäri 21 adam, sol taýda 28 fevralda 18 demonstrant öldürildi, ýüzlerçe hem tutuk